Ко актуальне експертиза свободи. Александр Лукашенко виступив з посланням перед національним сходом. Чому керівник одринув політичну лібералізацію? Як білоруські улади збираються переодолювати економічний кризис? Які нові акценти зроблені у заміжній політиці? Це питання за круглим столом експертизи свободи обмірковують журналіст газети «Білоруси» Ірина Павлюк-Пиковський і політолог Володимир Подгол. Веде передачу Валер Карбалевич.
Хочу звернуть увагу на два нові моменти, які з'явилися гэтым годом. Перше – это сусветный экономичный кризис, який моцно уплывае на беларускае социальное и экономичное жыццё. И другий момент – это паляпшэнне дачынення Беларусі з Европой, уключэнне Беларусі у программу Европейского звязу «Усходнее партнерство». Якое агульнае уражанне ад выступу, ці вялікае адрозненне гэтага выступу, гэтага паслання ад папярэдніх, спадар бы
Натуральна, што ў гэтым пасланні ёсць шмат рэчаў, якія маюць пераемнасць з іншымі пасланнямі, бо гэта дакументы, якія лічацца такімі галоўнымі для краіны, і даследавальнікі беларускай знешняй палітыкі ці ўнутранай палітыкі будуць вызначаць, колькі разоў было сказана пра Расію, колькі разоў было сказана пра Захад, Еўрасаюз і гэтак далей, каб вызначыць, што мяняецца, якія ёсць кірункі. А што тычыцца агульнага ўражання, то самы галоўны свой мэсэдж Лукашэнка зрабіў на самым пачатку, калі сказаў, што фабрыкі будуць працаваць. Рабочыя месцы застануцца.
Спадар Падгол, а у вас якое ўражанне ад гэтага паслання?
Па сутнасці мы ўбачылі дубль нарады з прэм'ерам і ўсім урадам. І нейкія такія кропкавыя улучэнні, апеляцыю да амбасадараў Захаду, крышачку да Крымля і ўсё.
А да народа?
Народ тут быў, па сутнасці, гэта был мабілізацыйны заклік, напрыклад, цытата, працаваць суткамі, суткамі не выходзіць з цэхаў. Вось мне дакладаюць, што там нехта не хоча працаваць. Звальняць такіх. Мабілізацыйная рыторыка. А мінулыя гады, калі ўсё шло добра, гэта была такая лагодная рыторыка, вось ідэальная мадэль, якая спрацоўвае, жыццё паляпшаецца.
Даволі значную увагу ў сваім выступе Лукашэнка ўдзяліў пытанню эканамічнага крызісу. Гэта новая сітуацыя для Беларусі. Спадар Быковскі, якое ваша ўражанне, якімі метадамі беларускія ўлады збіраюцца выводзіць беларускую эканоміку з гэтага эканамічнага крызісу?
Найперш важна зазначыць, што Лукашэнка ўсё яшчэ не прызнае наяўнасць крызісу ў Беларусі. Ён так наўпрост сказаў, што ў Беларусі крызісу няма, крызіс ёсць за межамі Беларусі. Але калі ўжо казаць пра метады выхаду з крызіса, то самае галоўнае, тое, што зараз робіць улада, Лукашэнка ніякім чынам не ўпамянуў, бо самае галоўнае, што мы можам сапраўды зазначыць, гэта крэдыты, якія беларускі кіроўны рэжым сёлета бярэ, ну проста неверагодна шмат у параўнанні з усім папярэднім часам. І пра гэтыя крэдыты ў галоўным афіцыйным дакуменце нічога не вучала.
На мой погляд, сапраўды такое складваецца ўражанне, што беларускія ўлады не бачаць у крызісе вялікай небяспекі для сябе, для краіны, для беларускай эканомікі. Можа, проста беларускія ўлады добра хаваюць сітуацыю і робяць добрую міну пры дрэннай гульні. Спадар Падгол, што вы можаце сказаць пра пытанне эканамічнага крызісу ў пасланні?
Я хочу сказаць, па-першае, што ўладаў там няма, там ёсць адзін чалавек. Всё. Все астатнія гэта нешта маленькае-маленькае.
Статысты.
Да. По-другое, калі казаць пра ўлады, я думаю, яны напалоханы страшна, перш-наперш страціць сваю пасаду, і яны сядзяць галаву не сапусціўшы.
Я звернув увагу на тое, што пытання лібералізацыі эканамічнай былі ўзгаданы вельмі коротка і прычым далёка не на першым месцы дзеля змагання з крызісам. Лукашэнка зрабіў акцэнт, прычым не адзін раз. Ён выказаў тэзіс, што лібералізацыя не распаўсюджваецца на палітычнае жыццё. Як нехта мог бы падумаць ці зразумець? Зноў жа, з іншага боку, ён адзначыў, што калі нехта думае, што вось гэты діалог з Європою, що включення Білорусі в усходнє партнерство створить умови для політичних змін в Україні, зміни режиму, зміни влади, то на це сподіватися не варто. Ось це не випадково, ці акценти були зроблені. Спадар Биковський.
Важна зазначыць, што лібералізацыя ў эканамічнай сферы гэта не новая. Ён пра гэта ўжо казаў неаднаразова і ў тым ліку ў леташнім пасланні. Важна, што гэта лібералізацыя адбываецца не проста так, не таму што ўлады гэта раптам захацелі зрабіць, а таму што гэта ўмова атрымання крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду, ад сусветнага банку, і гэта напрост прапісана ў дакументах па супрацоўніцтву з гэтымі структурамі. Натуральна, што міжнародны валютны фонд не можа напрост патрабаваць лібералізацыі ў палітычнай сферы. Такога абавязка ўлады не бралі. Іншая рэч, што ідучы на сустрач, так бы мовіць, адвакатам Беларусі ў Еўрапейскім саюзе, беларускія ўлады знялі некаторыя найбольш вострыя пытанні, якія тычыліся палітзняволеных, некаторых СМІ. Гэта палавінчатае рашэнне, але разам з тым нейкая лібералізацыя, ну хаця б уяўная, у гэтым накірунку адбылася. І Лукашэнка зараз расставіў кропкі над і. Вось гэта мы робім, вось гэта мы не робім.
Гаспадар Падгол, а якое ваше ўражанне ад тых акцэнтаў, якія зрабіў Лукашэнка на пытанні аб палітычнай лібералізацыі, якія высновы можна зрабіць з гэтага?
По-перше, я хочу сказать про экономичную либерализацию. По сутности, Лукашенко декларовал, что ніякай либерализации у экономичном житті не будет. И он заявил, что это не одномоментный акт, это поступовый процесс, и что усилякие махляры, а щепки отморозки зразумели это так, что хочу, то и ворочу. Не, каже Лукашенко, этого не будет.
У нас экономичная либерализация отбылась на уваходе на рынок. То бок, увойсти в бизнес зараз стало крышечку простей, меньше бюрократы. Але самое головное, что не зроблено, это нема вольных ценов на продукцию, на послуги и так далее.
А у политичной, он кажет, политичной либерализации у меня достатково. И ее не меньше у меня, чем у ваших заходних краинах. Все, кропка.
Эксперты свободы абмяркоўваюць пасланне Александра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу. Ці можна чакаць змена ў палітыцы?
Як бы падводзячы вынікі гэтага сюжэту пра палітычную лібералізацыю, пра спадзяванне, што з дапамогай Еўропы можна неяк размыць беларускі палітычны рэжым, Лукашэнка сказаў, паўзучая контррэвалюцыя ў Беларусі не пройдзе. Теперь до пытання вонкавай палітыкі, дачынення Беларусі з Еўропай і Расіяй. Што тут на сябе звернула ўвагу? Спадар Быковскі.
Важна тое, што падчас гэтай прамовы Лукашэнка пацвердзіў тэзіс пра шматвектарнасць беларускай знешняй палітыкі, і на гэты раз гэтыя словы ўсё ж такі маюць нейкае пацвярджэнне, бо нейкі рух у дачыненнях з Еўрасаюзам ўсё ж такі назіраецца. Іншая рэч, што нельга сказаць, што гэтыя два вектары ўраўнаважыліся, і гэтага натуральна не адбылося. Важна тое, што Лукашэнка дагэтуль не пацвердзіў і не абверг тое, што ён едзе ў Прагу на саміт усходняга партнерства. Ён выкарыстаў магчымасць трымаць інтрыгу. Між тым, нагадаю, што ў Рызе некаторыя журналісты зразумелі са словаў міністра замежных справ Беларусі Мартынова, што ўсё ж такі рашэнне ўжо прынятае. Але падобна на тое, што інтрыга будзе трымацца да апошняга, едзе ён ці не едзе, і ці будзе ён імкнуцца паціснуць руку прэзідэнту Чэхіі Клаусу.
Не, он открыто заявил. Я ему сам не подам руки.
Спадар Падгол, какое ваше уражение от замежно-политичной частки выступа Лукашенко?
Тут проблема в оценках. Лукашенко зазначил, что ягоная политика была правильной, а заходники помылялись. Все этой санкции, тиски, яны провалились. И вот заходники поразумнели, стали нормальными политиками и пошли на сустрачи. Вы от нас ничего не потребуете, а мы с вами будем вести равновартостный диалог. Вот он поставил рамки и межи.
Я хацеў бы звярнуць увагу, што ў адносінах з Еўропай сапраўды прагучаў тэзіс пра тое, што ў тым, што раней у нас былі дрэнныя дачыненні, вінаватая Еўропа, цяпер Еўропа выправілася і таму дачыненні сталі палепшацца. Але вось быў такі тэзіс, што выпраўленне адносінаў з Еўропай працэс двухбаковы, то бок і Беларусь нечым гатова выпраўляць, рабіць крокі насустрач. На мой погляд, галоўная выснова, якую можна зрабіць з гэтага выступу, гэта тое, што палітыка беларускіх уладаў была правільная. Яна была правільная і ў эканамічнай палітыцы, і сёння ўвесь свет бярэ прыклад з Беларусю. Яна была правільна і ў вонкавай палітыцы. Мае дырэктывы былі ўсе правільныя, і таму ён абсалютна мае права прэтэндаваць на тое, каб гэтую палітыку і працягваць. Спадар Быковскі, а вам не падаецца, што тут ужо былі некія закіды на прэдвыбарную праграму на прэзідэнцкія выбары?
Мне ж, кажучи, не думаю, что гэты текст сапраўды меў такое значэнне, але тое, что прэзідэнт паспрабаваў захаваць твар пры тым, что ён реально ўсё ж такі на некі саступкі Европе пайшоў, гэта адназначна. Іншая рэч, что маніпуляцыі словамі, калі тыя дзеянні, якія в Европе зараз робяць для мінімізацыі крызісу, разглядаліся як тое, что ў Беларусі рабілася пры планавай эканоміцы, то гэта не вытрымлівае крытыку. Іншае пытанне, что упершыню падчас гэтай прамовы хоць адзін з лідараў апазіцыі быў названы са станоўчай пазіцыяй, бо раней усіх мазалі брудам, і гэта лічылася проста нормай. Зараз ужо ўлады спрабуюць знайсці нейкіх станоўчых гульцоў у апазіцыйным полі і падзяліць іх, і каб паказаць Еўропе, што ў нас ёсць пазіцыя, праўда, кволенькая. У нас ёсць грамадзянская супольнасць, праўда, прэзідэнт разумее пад грамадзянскай супольнасцю не зусім тое, што разумеюць на захадзе. І гэтак далей. Нейкія змены ў рыторыцы ў гэтым накірунку з'явіліся фактам, але наўрад ці гэта хтосьці адчуе, акрамя, допустим, замежных дыпламатаў, якія захочуць выкарыстаць гэты аргумент пры наступнай сустрэчы. Але для шырокіх колаў насельніцтва ўсе гэтыя аргументы не маюць значэння, на мой погляд.
Я лічу, што абсалютна кожны выступ Лукашэнкі гэта перадвыбарчы выступ. Ён, калі ведае, што яго здымаюць, што яго пакажуць, ён уяўляе выбаршчыкаў і імкнецца перамагчы свайго ворага. У дадзеным выпадку, прычым карыстаючыся манаполіяй, ён сам стварае словамі сваімі ворага, вот апазіцыя это ворагі народа. У гэтай апазіцыі ёсць больш-менш нармальны палітык Мілінкевіч, які не падпісаў ліст, у якім там, то так ён кажа, санкцыі супраць свайго народа. Заходнія амбасадары, ворагі, якія хочуць яго звергнуць, праграмы «Усходнія партнёрства». Расійскія журналісты, якія перад гэтым выступам надрукавалі тэксты, што Крэмль не давайце Лукашэнкі зброю. То есть ворагі вакол і в Расіі, і в Європі. І ён з імі змагаецца, даказваючы, што ён лепшы. Кожны выступ Лукашэнкі гэта перадвыбарны. Ён бесперапынна, скончыўшы адну прэзідэнцкую кампанію, тут жа ўваходзіць у другую прэзідэнцкую кампанію і імкнецца па крупіцам, па цаглінцы мацаваць свой рэйтынг і знішчаць патэнцыйных ворагаў, і цытуе Леніна, што дрэнная тая рэвалюцыя, якая не можа сябе абараніць. От кульмінацыйны тэзіс.
Прагучала экспертыза свабоды. У перадачы бралі ўдзел журналіст газеты «Беларусы» Ірына Паўлюк-Быкоўскі і палітолях Уладзімір Падгол. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз